Kun sagale America ra galgala galgala saati lama falakka da masaditi radio ni daf television dan sini dihat kopi afan oromoti jamtoota dhageeffattootaaf daawwattoota keenyaa qophii harraa wajjin ani tigist gammee fi naannoo Benishaangul Gumuz keessatti nagaa bu'uuraa kan ka'e jiraattonni haala gaariin jiraachuusaa ibsaniiru gara booda gabaasa qaba. Qophii dirree dimokiraasii harraa keessatti waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa an ilaaleen keessummoota lama haasofsiisnerraa nu wajjin tura. Dura garuu oduu gurguddoo harraatiif bafqaadu muradaa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin an bafqaadu muradaati. Humnoottan naga eegdota bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatii fi namoottan hin hidhanne kanneen aanaa addaa daraashee keessa jiran gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lama ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan arganii VOAtti himanii jiru. Jiraataan aanaa addaa daraashee ganda Atayyaa obbo Gannana Geetaahuun poolisootaa fi jiraattota gandaa gidduutti hokkora taasifameen namoonni du'uu akka ijaan argan yaada bilbilaan sagalee Ameerikaatiif kennaniin ibsanii jiru. Sababa kanaan namoonni 4,000 ol ta'anus lubbuu isaaniitiif sodaatanii naannoo isaanii gallakkisanii baqachuu isaanii jiraataan kun ibsanii jiru. Komishinariin poolisii bulchiinsa naannoo kibbaa Alamaayyoo Maammoo hokkora kanaan miseensi poolisii tokkoo fi namni akkaan barbaadamu tokko du'uu isaanii deebii sagalee Ameerikaatiif kennaniin mirkaneessaniiru. Komishinarichi akka dabalanii jedhanitti poolisiin bulchiinsa naannootiif federaalaa yemmuu yakkamtoota bakka isaan hin jirretti himannaan irratti dhiyaate to'annoo jala oolchuudhaaf socho'aa turan namoonni akka yakkamtoonni sun hin qabamne barbaadan okkora kaasaniin rakkinichi uumamuu isaa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Abbaan qabeenyaa lammii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa jiraatan obbo Tashittaa Tufaa jimaata darbee Itiyoophiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsi imaluudhaaf yemmuu jiran buufata xiyyaaraa Boolee keessatti qabamanii guyyaa lamaa fi bakki jiran itoo hin beekamin turanii wixata dheengaddaa erga mana hidhaatii gadhiifamanii booda qibxata qaleessaa gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'aniiru. Dhimma kanarratti Tigist Gammee gabaasa dabalataa qabdi.
Akka sa'aatii Minisootatti kaleessa waaree booda obbo Tashittaa Tufaa yeroo buufata xiyyaaraa idila addunyaa Minneapolis Saint Paul gahan maatii fi miseensonni hawaasaa achitti isaan simatan kanneen Tashitaan akka maatii isaanitti deebi'an hojjetan hunda galateeffataniiru. Namoota asii fi Itoophiyaa keessatti nu qarqaaran galateeffannaa an jedhe ilmi isaanii umrii kurnanii keessa jiru aangaa'onni keenya filataman dhuma torban darbee ayyaana irratti yeroo rakkisaa kana maatii keenya qarqaaruudhaaf carraa isaan godhaniif baay'isnee galateeffannaa jedheera. Senaatarri Koongirasii Yuunaayitid Isteetsi kan Minisoota irraa ta'an Eemii Kiloobichaar guyyoota lamaan dura karaa tiwutarii isaanii waajjirri koo qondaaltota ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan erga hojjetee booda Tashitaan hidhaa keessaa bahee gara biyyaatti deebi'uusaa arguudhaaf boqonnaa natti dhagahamaa maatii isaa wajjiniin as Minisoota keessatti akka walitti makamuuf hawwiin qabaa jedhanii turan. Akkuma Minisoota gahaniin ibsa maatiin kenne irratti an mul'atan obbo Tashitaan waan isaan qunname gaafachuudhaaf VOA'n kibxataarraa qunnamee ture. Nagahaan as deebi'eeraan jedhan obbo Tashitaan waan ture irratti ammatti yaada kennuun dura bakka bu'oota koominikeeshinii dhaabbata kiyyaa wajjin mari'adheen sinitti deebi'aa jedhaniiru. Dhimma kanarratti aangaa'ota Itoophiyaarraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe ammaaf hin milkoofne.
Ministeerri odeeffannoo mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal adda bilisummaa uummata Tigraay sobaadhaa fi kan hin amanamneedha jechuudhaan fuula tiwutarii isaanii irratti yaada barreessaniin dhaabichaa balaaleffatanii jiru. Ministerichi somnii fi amanamummaa dhabuun mallattoo dhaloota adda bilisummaa uummata Tigraay akka ta'e ibsanii adda bilisummaa uummata Tigraay waan ta'uu hin dandeenye ta'uudhaa fi kan fakkeessaa jirudha jedhaniiru. Balaaleffannaan obbo Yemaanee Gabramasqal kun kan ifa ta'e dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa yaada tibbana kana fuula tiwutarii isaanii irratti kennaniin hoggansi laga marabgamaatii fi namootan mootummaa Itoophiyaa keessa jiran waliigaltee nageenyaa dura dhaabbachaa akka jiran eegaa ibsanii booda kan barreeffame. barreeffame yemmuu ta'u obbo Yemaaneen maqaa obbo Geetaachoo kallattiidhaan hin dhoofne. Addi bilisummaa uummata Tigraay erga waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa wajjiniin mallattaa'ee booda waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwateera jechuudhaan balaaleffachaa akka turee fi waraanni Eertiraa Tigraayin gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan gaafachaa turuun isaa ni beekama. Somaaliyaa keessatti roobii har'aa konkolaataa lamarraa balaa dhoohinsaa kan qabeen namoonni 10 du'anii hedduun madaa'uu isaanii hanga'oota poolisii biyyattii waabeeffachuudhaan Associated Press gabaasee jira. Kutaa hiraan bakka Mahaas jedhamu irratti haliilaan raawwatame kun mooraa loltootaa kan naannoo sana jiru irratti kan akeekkate ta'uusaa kan ibse gabaasni Associated Press balaa sanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Balaa kanaan namoonni du'an hunduu siviilota akka ta'es beekameera. Karaa biraatiin pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohamed bara haaraa 2023 keessa mootummaan isaanii garee hidhattoota Al-Shabaab akka balleessuuf karoorfate ibsanii jiru. Pirezidaant Hassan Sheekh Mohamed erga aangoo qabatanii as waraanni biyyaalessaa Soomaaliyaa milishoota gosaalee wajjin ta'uudhaan tarkaanfii garee hidhattoota Al-Shabaab irratti fudhachaa jiruun milkaa'insa akka agarsiisaa jiru gabaasameera. Haasaa pirezidaantichaa irratti namoota yaada kennan keessa muummee ministeeraa biyyattii kan turanii fi yeroo ammaa dhaabbata miti mootummaa Horni Center jedhamuu fi wiirtuu qorannoo imaammataa kan hoogganan Ahmad Abdul Salaam yaada pirezidaantichaa dinqisiifatanii hojii dhimma nageenyaa biyyattii garee naga eegdota gamtaa Afrikaa irraa dhiyeenyatti fudhachuudhaaf akka karoorfatanii himanii jiru. Somaaliyaa keessatti xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Abdullahi Gaafoo gama isaaniitiin haasaan pirezidaantichaa haasaawwan hooggantoota mootummaa biyyattii duraanii irraa akka addaa hin taane ibsanii qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii irra kaa'e amma hin kaanetti biyyattiin of dandeessee akka gargaarsa waraana gamtaa Afrikaa jalaa bahuu hin dandeenye ibsaniiru. Waraanni gamtaa Afrikaa bara 2007 jalqabee Somaaliyaa keessa kan jiru yemmuu ta'u dhuma bara 2024 irraa kaasee ergamnii fi dirqamni isaa akka xumuramu gabaasni Mohamed Sheikh Nuri Mogadishoo irraa VOA'dhaaf qindeessee ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata kaleessaa walgahii bara haaraa 2023 yeroo jalqabaatiif taasiseen afaan yaa'ii mana marichaa filachuu irratti ittuu waliin galiin afee jira. Afaan yaa'ii mana marichaa kan turan Naansii Peeloosii bakka bu'uudhaafi kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa ta'anii kan dhiyaatan Keevin Maakaartii sagalee yeroo sadiif kennameen ittuu sagalee isaan mo'achiisuu danda'u hin argatin afanii jiru. Maakaartiin mana marichaa teessoo 435 qabu hoogganuudhaafi sagalee 218 argachuun isaan barbaachisaa ture. Haa ta'u malee paartii isaanii paartii Rippaabilikaanotaa keessaa bakka bu'oonni 20 warreen ilaalcha rincicaa ta'e qaban Maakaartiin dhimma dimokiraatotaa irratti ejjennoo jabaa hin qabanu jechuudhaan sagalee isaanii namoota biraatiif kennanii jiru. Walgahii kaleessaa irratti sirni sagalee kennuu marsaa 4ffaadhaaf ittuu hin taasifamin bulee roobii har'aa itti fufuudhaan murtaa'e yeroo ammaa kana walgahichi akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonnaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jenna. Gabaasa itti aanutti ceena. Erga hidhattoonni fi mootummaan naannichaa hedduutti waliigalteen nagahaa mallatteeffame as naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'aa jiraachuu paartiin mormituu paartii dimokiraatawaa Booroo jedhamuu fi jiraattonni magaalaa Kamishee VOA'tti himaniiru. Paartiin dimokiraatawaa Booroo filannoon waliigalaa bara darbee bakkeewwan naannichaa hedduutti hin adeemsifamnes akka geggeeffamu waamicha dhiyeesseera. Waajjirri boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz garuu sagantaan ammatti filannoo geggeessuuf qabame hin jiru jedha. Naakoor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessa haagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeenii fi sosochii bilisummaa uummata Gumuz beenan jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa hospitaala Kaamaashii ta'uu kan dubbatan obbo Mul'ata Ayyaanaa yeroo ammaa kan haala jira jedhan akkasitti ibsu.
Nagaan bu'ee dhattootni gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Amma nagaan jira. Ani hospitaala keessan hojjedha. Duraan sababa nageenya hin jirreef sagaleen dhukaa isaanii dhaga'ama ture. Namootnis madaanii gara keenya ni dhufu. Amma garuu sun hin jiru. Sochiin geejjibaa isaan olii godinichaa shan keessatti eegaleera. Namootni illee walirraa bitanii walitti gurguraa jiru. Jechuun dubbatan.
Namoonni hospitaala isaanii keessatti tajaajila fayyaa argatanis lakkoofsaan dabalaa deemuudha kan dubbatan obbo Mul'ataan.
Namootni dhibaman gara hospitaalaa dhufaa jiru. Keessumaa dhuliin da'umsaaf dhufaa jiru. Duraan garuu aanolii afur irraa gara kana hin dhufan turan. Amma garuu bakka hundarraa gara kanatti yaalii fooyyaaf ergamanii dhufaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraattu magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan namni kan biraas nagaan bu'aa jira jechuun akkasitti dubbatanii jiru.
Amma haala gaariitu jira. Jechi koo erga hidhattootni seenanii booda waan hunduu bakkatti deebi'eera nagaan bu'eera. Namni hunduu nagaadhaan jiraataa jira. Rakkoon hin jiru naannoo kanatti. Nagaan kun akka itti fufuuf mootummaaf uummatni tokkummaadhaan namoota akka raawwatan saaxiluu qabu jedhee amana. Jechuun dubbatan.
Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin Dimokiraatawaa Booroo Boodeepaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa Boodeepaa obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu.
Ahun bakililu kabaallafuuta habataatti beetishaala ansaara salaamina maragadaat alle.
Yeroo ammaa kana naannicha keessa haala nagaa fooyyaatu jira. Yeroo baroota darbaniin wal bira qabamu walitti bu'iinsi taasifamaa hin jiru. Waliigaltee nagaa kun bu'aa buuseera jennee yaadna. Jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee miseensotni gurmuulee hidhattoota kanneen hojiiwwan kanneen biroo keessatti malee hojii nageenyaa keessatti qooda fudhachuu hin qabanii ejjennoo jedhu paartiin isaanii akka qabu kan ibsan.
Yeekillu mangisti ka taataqqiyoosh gaar siminnatti siifattuma ayi yemajammaraa gizii adalam.
Mootummaan naannichaa yeroo waliigaltee nagaa hidhattoota faana mallatteessu kunis jalqabaa miti. Yeroo sadii afur taasisee jira. Hidhattootni erga seenaniin booda hojii nageenyaa irratti bobba'uuf gaaffii dhiyeessaas turan. Kuni ta'uu hin qabu. Mootummaan hojii misoomaaf kanneen biroo irratti isaan ramaduu qaba malee erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda hojii nageenyaa irratti akka bobba'an taasisuu hin qabu. Shakkiinis uummata keessa jiraachuu hin qabu jennee amanna. Jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Haaruun Umar waa'ee ibsa paartichaas ta'e hidhattootni maalirratti akka ramadaman odeeffannoo akka hin qabne kan isaan ibsan. Biiroo nageenyaaf ijaarsa nagaa akkasumas koominikeeshinii naannichaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Boodeepaan ibsa tibba na baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa filannoo biyyaalessaa adeemsifametti bakkeewwan hedduu itti hin adeemsifamnetti filannoon geggeeffamuu qabaa jechuudhaan gaafachuu obbo Yohaannis ibsanii jiru.
Baallifuu ammatti mirchaa altikaayidan banyaa killil.
Filannoon bara darbeen irratti hin geggeessamne sababa nageenyaarraa kan ka'e iddoowwan 80-90 ta'anitti hin geggeessamne mootummaa bara 2007 filatametu bulchaa ture. Kun ammoo waan seeraan fudhatama hin qabneef filannoon atattamaan raawwatamuu qabaa jennee amanna. Jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti kan deebii kennan itti gaafatamaan waajjira boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taaddasaa Lammaa yeroo ammaa kana naannicha keessatti sagantaan filannoo geggeessuuf qabame akka hin jirre ibsan. Boodeepaan lammiiwwan buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru bakka deeggaru ibsuudhaan bu'uuraalee misoomaa yeroo dhabamu nageenyaatti mancaan deebisanii ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa barbaada jechuun yaadachiisee jira. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin lubbuun namoota hedduu darbeeraa kanneen 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamu akkasumas mootummaan lammiiwwan kana qe'ee isaaniitti deebisuun deebisee dhaabuudhaaf hojii hojjetaan jiraa jedhee ibsuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti ceena dirree demokiraasii. Qophii dirree demokiraasii har'aatiif waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tibba darbee tolfame akkasumas haala Oromiyaa laalchisee keessummoota lama haasofsiisneerra. waldaa nagahaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhamu dameediisitti miseensa koree hojii raawwachiif tuan ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo Gameetti aadde Saamiyaa Osmaan Minnesootaarra. Lamaanuu jaalanne taasofsiise kinooti.
Aadde Saamiyaa Osmaanii fi aadde Biraanee Galatoo deebiin kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee nuuf feeruu keetiif atis galatoomi jaalanne. Jaalannee gammadaa galata guddaa qabdaa ulfaadhu.
Tolee lamaan keessanuu nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nageenyi barbaachisaadha. Biyya nageenyi keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nageenyi keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti ka hafuutu jira. Hundee biyyattii hatas gabbeessu karaa araara hin deebi'amini jira sanis kana keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii balloo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Oromooni mana ganna darbeef hin ijaaranii gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera didaniiru waraanatti galaniiru. Amma immoo badii kana caalaa lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufee fayyada. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaan yoo bu'e inni kaanis hin bu'aa jettan abdii qaba. Galatoom.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maalii abdu adda Saamiyaa?
Oromoo maal jedha? Abbaan hattuun ilmaan amanuu jedha. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun tooftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti.
Kan waliin dhaabbate walganii argineerra. Calqaba bara 1991 akka faranjii Tabaa'oo fi TPLF gaafa biyya galan fira ta'anii waliin galan hin araaraman. Isa booda wal dhiisan. Amma immoo nagaan immoo biyyatti deebi'aniiru. Dubbiin siyaasaa kan wal diigee walitti deebi'u argaa jirra. Argaas guddannee argaas jiraachaa irra. Shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwina akka namaatti waan gaarii turuuf hayinee hawwina sanaafanii ajaa'iba natti hin ta'u garuu haaluma siyaasaati kun. Ta'uu dhuma qabas.
Egaa wal waraansi biyya kamiin iyyuu keessatti gaggeeffamu qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan inni miidhu dubartootaaf daa'imman. Isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu. Adda Biraanee maal jettu sen?
Egaa dhugaadha. Dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu. Haaluma achitti jechuudha. Seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru. Akka aadaatti aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabnee fi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara gaafachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma ofumaaf warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirra. Ani dubartoonni mirga isaaniitti falmachuu qabu. Namni waa namaa kennu hin jiru. Abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee tan amana.
Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni hin gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu adda Saamiyaa?
Fayyate jaalanne. Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlaamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundumee hasilaa dhumuu hin qabne. Karaa dubartii toggaa deebine. Arra biyya san keessa kan miidhamaa jiru dubartii gudeeddii dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'ee dachaa saniif ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessa deemaa ture. Ispeeshaal dhiyoo Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqa gudeedame, meeqa dhume, meeqa ajjeefame. Dubartoota bakka bu'ee warri paarlaamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immiidiyeet riizaayin godhuudhaan narra jira.
maalif dubartoota sadiif dubbachuu hin dandeenye. Ta ilmi irraa booyee du'ee boochu dubartii. Abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubartii. Ta gudeedamtu dubartiidha. Dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota ka paarlamaa keessa jiru guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbii biyya sanii yoo namnummaan addunyummaan iyyitee fi rabbiin gubbaa gaddirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira.
Waan dabaltu qabdaa biraan?
Wal ammas akkuma sila dubbadde dubartoonni mirga isaanii ofii isaaniitiif kabachiifachuu qabudha. Namarraa kennaa wanti eegamu hin jiru. Waan jiran ni jiru dhugaadha. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii biliisa. Ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaa'anii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaaweyn yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e dubartii tuffachuun. Kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qaban irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni 50 ministeera dubartiin taate qofaaf rakkoon dubartii waggaa 4 isaati waggaa 40 keessatti furamuu hin danda'u. Irratti hojjetamuu qaba.
Mee asirratti mirga dubartoota waggaa jennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashanu, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhusanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniiti.
Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf. Egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeeko. Baadiyyaa Amboo Waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo faan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaa. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja hin qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda waliigala barbaachisan jedhu.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessaa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabe jettanii yaaddu? Adda Saamiya.
Fayyaa ta'e jaalanne. Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka ja'amee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kan diina wajji dhaabbata, kan garaa wajji dhaabbata, kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So garaagarummaan kana sagaleetti yoo ol kaafte, gamtaan yoo dhaabbatte, addunyaan odoo hin jaallanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra see kanan jechuudha.
Galatoomi, egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Lammaffuu State Departmentii karaa advokeesitiimii kana waliin nan dhagaha. Intarestiin Oromoo siyaasa Oromoo har'a miti. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa saasana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biqiltuutti beellifitu nu bulchaa akka nu acuucettanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'an hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maaliif? Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a?
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin gaggeessine kana qofa miti. Borimmoo kutaa lammaffaaf xumuraa fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen waltaatota addunyaa kanneen ISIS injifachuuf hojjetaa jiran The Counter ISIS Finance Group jedhamu walga'iisaa 17ffaa maallaqa ISIS argatu guutummaa addunyaa irraa daangessuu ka jedhu irratti gaggeessee jira. Walga'ii baatii sadaasa darbe gaggeesse kanarratti gareen kun Siiriyaa fi Iraaq keessaa ISIS'n injifachuun ammallee hojii ilaalchi duraatti kennamu ta'uu mirkaneesseera. Gareen kun erga walga'ii isaa dhumaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame as gamtaan addunyaa kun hoogganootaaf qondaaltota maallaqaa ISIS kanneen ijoo ta'an kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti xiyyeeffatee jira. Kana malees waraanni Yuunaayitid Isteets humnoota demokiraatawaa Siiriyaa fi humnootii nageenyaa kan Iraaq waliin ISIS'n biyyootii lamaan keessaa dhabamsiisuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru. Hojiiwwan kunis ISIS akka addunyaatti karoorsuu, qabeenya argachuu fi haleellaa gaggeessuuf dandeettii qabu gadi buuseera. ISIS waggaa kana keessa hooggana isaa dhabuu guddaan kan isa mudate ta'us kanneen ijoo ta'an garuu cimanii hojjechuun doolaara hanga miliyoona 25 Siiriyaa keessatti walitti qabame argachuu danda'anii jiran. Gareen shoror keessummaa kun bara 2014 hanga 2017 naannoo Iraaqii fi Siiriyaa dhuunfachuun boba'aa gurguruun dinagdee biyyattii keessaa saamuun maallaqa kana walitti qabachuun isaanii yaadatama. Humnoota waraanaa tumsa addunyaa fi tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu naannoo sana keessaaf tarkaanfii fudhatamurraa kan ka'e galiin ISIS hir'achaa jira. Kanarraa kan ka'e hoogganoonni ISIS galii isaanii gada deemaa jiru guutuuf daldala biyya keessaa saamuun namas butanii gumaa gaafachuun saamicha gaggeessuu fi gargaarsa al tokko tokko argataniin guutuuf yaalaa jiran. Waggaa darbe gareen kun Afrikaa keessatti maallaqa ISIS argatu ittisuuf xiyyeeffatee irratti hojjetaa ture. ISIS Afrikaa keessatti dameewwan, neetworkii fi caasaalee ISIS waliin hidhata qaban hundeessuun uummata nagaa shororkeessuun lafa dabalataa to'achuuf yaalaa jira. Dameen ISIS Somaaliyaa keessatti argamu daldalli qabu ardii Afrikaa keessatti kanneen barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu gareen waltaatota addunyaa kun ibseera. Kunis waaltaa ISIS maallaqaa fi qajeelfama irraa kennu ta'uudhaan guutummaa Afrikaa keessatti tajaajila. ISIS Somaaliyaa keessaa galii isaa keessaa harka caalaa tooftaa saamicha cimaa kan dhaabbilee daldalaa fi namoota nagaa Somaaliyaa irratti qiyyaafachuun gaggeessurraa kan argatu yoo ta'u ji'atti doolaara 100,000 lakkaa'amu argamsiisa. Gareen waltaatota addunyaa kun qoqqobbii Yuunaayitid Isteets sadaasa tokko daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan alaa kan ISIS Somaaliyaa keessaa irratti fuulleeffachuun keesse simatee biyyoonni biroonis tarkaanfii walfakkaataa akka fudhatan gaafatee jira. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozaambik, Afrikaa Kibbaa fi kutaalee Afrikaa biroo keessatti toora ISIS maallaqa ittiin argatu ittisuufis hojjetaa jira. Kana malees michoota hojii farra shoror keessummaa hojjetan waliin madda galii ISIS addaan kutuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufnaa jedheera. Tokkummaan jedha gamtaan addunyaa kun caasaa deeggarsa maallaqaa ISIS diiguudhaan isaa fi kanneen isatti hidhata qaban irratti kufaatii bara baraa argamsiisnaa jechuu isaa tuquudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
sagale america saganta afan oromorra qopile harraf qabnu kanuman tumurera yada kessan akumayro hundumatu email dan hornatvius.com hojettanis kara media le hawasuma kenya facebook.com/viewafanoromo twitter.instagram ratti @viewafanoromo jedanu erga ode fannonanu kesenjirus achuman kurren musa producerin kenya harran gusu tamreti gulalan sur sagale latera amante wailo ta kenya biyaf as washington dc raga basale isaturan kasmas obisata studio jintaudan amaburut nagahan.